yɛrɛ de kɛ n'an bolo kuwa normalema sisan b'a sɔrɔ an ye kalafili kura borora ka wasaden bulo mɔgɔ kuraw ta an b'a kɛ cogo di yani an ka so ma fɔlɔ n'i y'a jate mina an ka conseil de cercle an ka conseil régional ça fait plus de 10 ans là ils sont là ça fait déjà on n'arrive pas à organiser les élections c'est à dire tout ça en résumé an ka tiɲɛ fɔ parce que n bɛ to k'a fɔ ko tiɲɛ ka fɔ baara ka kɛ jamana in kɔnɔ tiɲɛ tɛ fɔ baara ka kɛ les autorités u seru dan na pouspou s'arrête au mur c'est foi tue ça pas comment où aller c'est à dire que on n'a jamais dit ça mandat ka ba foto ka fraza ils sont obligés encore ka do fraza ni doma fraza comment on peut gérer un pays sans les députés bon s'il faut organiser les élections présidentielles au Mali c'est impossible parce que Mali gagne moitié Mali gagne reste oui elle est sûre c'est à qui tourne il y a pas d'accalmie y a rien ça en veut quoi les couronnes et ça en veut monter c'est ça ils sont obligés je crois. Maintenant, tout ça, on veut d'offrir un mandat. Et c'est ce qui est contre la loi. Nous n'avons pas de sérieux à voter. Nous, nous avons de sérieux à ce soir. Et je me sérieux à pas doubler. Mais je sais que c'est pour des mouvements. Trop, c'est trop. On en a marre. Maliens baissent rien d'autre. Ça, on veut plus de ce système-là. Voilà le problème. Il faut que les Maliens sortent pour s'exprimer. Bon, mais la femme, on sait la question qu'on là. Aw ka mandat bara n'aw y'a bila jamana bɛ bin n'aw m'a bila aw bɛ jamana sɔsɔ an bɛ mun kɛ maliyɛnw yɛrɛ kɛlen don u ka députés yɛrɛ la minnu bɔra ka wari di mɔgɔ ma n y'o de fɔ n bɛ segin a ma u ye wari di mɔgɔ ma donc violer la conscience des maliyɛn pour être à l'assemblée maa si ma ta ko a bɛ se ka ko dɔ a bɛ se ka ci lase parce que députés y'a ka cidenya de lase.
Nanzaraw ko ko le peuple est souverain. Ayiwa e dun ko dɔ la ni jamanadenw ko yɛlɛma ka.
Jamanatigi min b'an kunna an t'a ɲɛngoya la an t'a ka ministre ɲɛngoya la an t'a ka députés ɲɛngoya la seulement dɔw de kɛra n'i dɛsɛra i dɛsɛra an bɛ mun yɛrɛ fɛ f'u ka siri nin bɛɛ la olu ka taa u ka bɔ yen fanga kura ka na bon n'a fɔra ko révolution kɔrɔ tɛ ko ka yɔrɔw kari ka ɲɔgɔn faga ka don ɲɔgɔn tu la ka yɔrɔ jeni o tɛ révolution ye révolution dan ye mun ye an bɛ mun kɔnɔ an ka bɔ o kɔnɔ yɛlɛmaba o de kɔrɔ ko ye révolution pour un mali meilleur n'i ko mɔgɔ ma bi ko mɔgɔ ka bɔ ka taa voter mɔgɔ tɛ taa voter cogo di parce que u tigɛla i bubɛ la député minnu bɛ yen a député kɛmɛ o kɛmɛ i b'a sɔrɔ 80 ni wari de di mɔgɔ ma pour ka si ye donc u ma si mɔgɔw nɔnɔ u ma sigi ka taa mɔgɔw ka ci lase u sigira u yɛrɛ de o faamuyalen don sisan bɛɛ y'o dɔn k'o ban pewu donc an b'o de kɔnɔ fo f'u ka siri o bɛɛ de la jamanaden bɛɛ ka na an ka kuma kɔrɔfɔla an b'a kɛ cogo di awa mara bɛ kɛ cogo di n'an bɛ kalafili an bɛ kalafili kɛ cogo di denmisɛnninw bɛ ladamu cogo di ekɔli ko bɛ ɲɛnabɔ cogo di foyi ma ɲɛnabɔ an tun ɲɛna ko yɛlɛmaba bɛ daminɛ depuis 91 parce que an y'a ɲi di o kɛlɛ la ka ko bɛɛ kɛ o de juguyara n'a tɔ bɛɛ o de nana ni nin bɛɛ ye ne bolo ne ma maa wɛrɛ fɔ 26 mars ni sisan cɛ n'a ma bɔ kan 2002 la le mali n'a réussi à rien foyi ma ɲɛnabɔ.